Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza posvečena potovanju v Mozambik, na Madagaskar in Maurici. Ob koncu splošne audience srečanje bogoslovcev in vodstva ljubljanskega semenišča s papežem Frančiškom. Papež novinarjem na letalu, država je dolžna poskrbeti za družino, da gre leta lahko naprej. Prisluhnili bomo odlomku srečanja papeža Frančiška z mladimi na Madagaskarju.
Kateheza med današnjo splošno audienco je bila posvečena papeževemu apostolskemu potovanju v Mozambik, na Madagaskar in Maurici. Papež Frančišek ga je začel prejšnjo sredo, nazaj v Vatikan pa se je vrnil včeraj zvečer.
Ringrazio Dio che mi ha concesso di compiere questo itinerario.
Bogu se zahvaljujem, da mi je dal praviti to pot kot romarju miru in upanja, je dejal sveti oče med katehezo in izrazil hvaležnost državnim oblastem in škofom vseh treh afriških držav, ki so ga povabili in sprejeli z veliko naklonjenostjo in pozornostjo. Zahvalil pa se je tudi apostolskim nuncijem. Upanje sveta je Kristus in njegov evangelij je najmočnejši kvas bratstva, svobode, pravičnosti in miru za vsa ljudstva. Svojim obiskom po sledeh svetih evangelizatorjev sem poskušal ta kvas, Jezusov kvas, prinesti mozambiškemu, malgaškemu in mauricijskemu prebivalstvu, je zatrdil papež Frančišek. Med katehezo je spomnil na vse pomembnejše dogodke svojega potovanja, začenši z Mozambikom, kamor je prispel prejšnjo sredo, 4. septembra.
In Mozambiku sono andato a spargere semi di speranza, pace e riconciliazione.
V Mozambik sem se podal, da bi raztresel semena upanja, miru in sprave po deželi, ki je v bližnji preteklosti zelo trpela zaradi dolgega oboroženega konflikta in ki je to zadnjo pomlad doživela dva ciklona, ki sta povzročila zelo veliko škode. Cerkev še naprej spremlja proces miru, kjer se je 1. Avgusta naredil korak naprej tudi z novim sporazumom med stranmi. Papež se na tem mestu želel posebej zahvaliti skupnosti svetega Egidija, ki je veliko delala za ta mirovni proces. Sveti oče je v Mozambiku v tem smislu tudi opogumil državne oblasti ter jih pozval naj skupaj delajo za skupno dobro. Opogumil je mlade različnih verskih pripadnosti naj gradijo državo, premagajo vdanost in tesnobo, širijo družbeno prijateljstvo ter iz izročila ostarelih naredijo zaklad. Škofom, duhovnikom in posvečenim osebam, s katerimi se je srečal v katedrali v Maputu, posvečeni brez madežni devici, je papež predlagal nazareško pot, pot velikodušnega da Bogu, v hvaležnem spominu za njegov klic in lasten izvor. Močno znamenje tega evangelskega upanja je bolnišnica v Zimpetu na obrobju prestolnice, realizirana s prizadevanjem skupnosti svetega Egidija. V tej bolnišnici sem videl, da so najpomembnejša stvar bolniki in da vsi delajo za bolnike, je dejal sveti oče. Izpostavil je, da vsi zaposleni ne pripadajo isti veri, ter omenil direktorico bolnišnice, ki je muslimanka. Vsi skupaj pa delajo za ljudi, združeni kakor bratje. Vrh obiska v Mozambiku je bila maša, ki jo je papež obhajal na stadionu na dežju, a kot je pripomnil, vsi so bili srečni, dež ni bil pomemben. Odmeval je poziv Gospoda Jezusa: ljubite svoje sovražnike, kar je seme resnične revolucije, revolucije ljubezni, ki ugaša nasilje in rojeva bratstvo. Iz Maputa se je papež Frančišek napotil v prestolnico Madagaskarja Antananarivo. Dežela bogata z lepoto in naravnimi viri, a zaznamovana z veliko revščino. Spodbujen z njegovim tradicionalnim duhom solidarnosti, sem želel, da bi malgaško ljudstvo lahko premagalo tegobe in gradilo prihodnost razvoja, pri tem pa povezalo spoštovanje do okolja in družbeno pravičnost. Papež je izpostavil, da je kot preroško znamenje, ki vodi v to smer, obiskal mesto prijateljstva Akamasoo, ki jo je ustanovil misionar lazarist Pedro Opeka.
La si cerca di unire lavoro, dignità, cura dei più poveri.
Tam se poskuša združiti delo, dostojanstvo, skrb za najrevnejše, izobrazbo za otroke. Vse je spodbujeno z evangelijem. V Akamasoji, blizu kamnoloma z granitom, sem k Bogu dvignil molitev za delavce, je zatrdil papež. Sledilo je srečanje s kontemplativnimi sestrami različnih kongregacij v samostanu Karmeličank.
In effetti, senza la fede e la preghiera.
Dejansko, brez vere in molitve se ne zgradi mesta urednega človeka, je zatrdil. S škofi Madagaskarja pa so obnovili zavzetost, da so sejavci miru in upanja, s tem, ko skrbijo za božje ljudstvo, predvsem revne in za duhovnike. Skupaj so počastili blaženo Viktorijo Razo Amanarivo, prvo žensko z Madagaskarja, ki je bila povzdignjena na čast oltarja. S številnimi mladimi je papež živel molitveno bdenje, bogato s pričevanjem, pesmijo in plesom. V Antananarivu se je obhajalo nedeljsko evharistijo na ogromnem škofijskem prostoru. Ob Gospodu Jezusu so se zbrale velike množice. Ob koncu se je papež srečal še z duhovniki, redovnicami in redovniki ter semeniščniki Madagaskarja in srečanje opisal kot znamenje hvaljenja Boga. Ponedeljek je bil namenjen obisku Republike Mauricij, ki je znana turistična destinacija, papež pa jo je izbral kot kraj integracije med različnimi etnijami in kulturami.
Infatti, nel corso degli ultimi due secoli,
v zadnjih 200 letih so namreč na to otočje prispeli različni prebivalci, predvsem iz Indije. Po neodvisnosti pa je prišlo do velikega ekonomskega in družbenega razvoja. Je izpostavil sveti oče in spomnil na veliko navzočnost medverskega dialoga ter na prijateljstvo med voditelji različnih verstev. Kar bi se po papeževih besedah lahko nam zdelo nenavadno, zanje pa je prijateljstvo nekaj naravnega. Sveta maša na Mauriciju se je obhajala v svetišču Marije kraljice miru in v spomin blaženega Žaka Desireja Lavala, imenovanega apostol mauricijske edinosti. Evangelij o blagrih, osebna izkaznica Kristusovega učenca, je v tem kontekstu protistrup za skušnjavo egoističnega in diskriminacijskega blagostanja. Prav tako so kvas resnične sreče, ki je prepojena z usmiljenjem, pravičnostjo in mirom. Dotaknilo se me je delo, ki ga škofje opravljajo za evangelizacijo revnih, je pripomnil. Sledilo je srečanje z oblastmi Mauricija, med katerim je Frančišek izrazil svojo naklonjenost do prizadevanja za uskladitev razlik v skupnem projektu. Spodbudil je, naj tudi danes nadaljujejo s sprejemanjem in trudom za ohranjanje in razvijanje demokratičnega življenja. Ob koncu kateheze je papež Frančišek še dejal, da se je v Vatikan vrnil včeraj pozno zvečer, kot vedno pa se na začetku in na koncu vsakega potovanja napotiše k Mariji v rimsko baziliko Marije Velike, da bi me, kot je zatrdil, ona spremljala na potovanju kot mati, da bi mi povedala, kaj moram storiti, da bi varovala moje besede in moja dejanja. Z Marijo sem varen.
Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio e chiediamogli che i semi gettati.
Dragi bratje in sestre, zahvalimo se Bogu in ga prosimo, da bi semena, posejana med tem apostolskim obiskom, rodila obilne sadove za prebivalce Mozambika, Madagaskarja in Mauricija.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Skupina bogoslovcev drugega in petega letnika bogoslovnega semenišča v Ljubljani se je danes v sredo 11. septembra skupaj z vodstvom udeležila splošne audience s svetim očetom Frančiškom. Ob zaključku audience so se srečali s papežem. Po besedah študijskega prefekta Matjaža Celarca jih je sveti oče vprašal po celotnem številu bogoslovcev. Ko je papež zaslišal, da jih je v semenišču 22, se je začudil nad majhnim številom in vprašal, kaj glede tega v Sloveniji storimo. Bogoslovci so mu odgovorili, da prosijo svetega duha, da bi se tudi drugi fanti opogumili in stopili na pot duhovništva. Papež jim je iskrivo pogledal v oči in jim rekel, potrebne so molitev, delo, pokora in z nasmehom pristavil, ter potica. Po skupnem fotografiranju jim je podelil še svoj apostolski blagoslov. Med tiskovno konferenco na letalu iz Antananariva za Rim v torek 10. septembra je papež Frančišek spomnil na veselje otrok, ki jih je srečal, ter zatrdil, da mora država poskrbeti za družino. Spregovoril je tudi o prejetih kritikah na svoj račun ter na vprašanje glede poskusov razkolov v cerkvi dejal. Glede tega se ne bojim, molim pa, da jih ne bi bilo. Ljudje ob cesti, ki dvigujejo svoje otroke in mu jih kažejo, ko gre mimo, je za papeža Frančiška najlepša gesta. To je videl na Filipinih, v Kartageni v Kolumbiji in je ponovno videl na Madagaskarju. Otroci so zaklad revnih, je pojasnil novinarjem, ki so ga začeli poslušati 3 ure po vzletu z letališča Antananarivo na Madagaskarju, med tradicionalno novinarsko konferenco na letalu, med povratkom v Rim. Papež Frančišek je nadolgo spregovoril o potovanju in s tem odgovoril na vprašanja novinarjev, ki prihajajo iz krajev, katere je obiskal. Med odgovarjanjem se je spontano oddalil od vprašanj in odprl svoje srce ter razodel tiste najlepše izkušnje, ki so se mu najgloblje vtisnile. Njegov spomin se vrača na rdečo planjavo na Madagaskarju, kjer je potekalo bdenje in zatem sveta maša, na milijon sedečih na zemlji in na vero, ki so jo preizkušali veter, lakota in revščine. Bili so ubogi, ljudje tisto popodne niso nič jedli, da so lahko bili tam, a bili so veseli. To so ljudje, ki so hoteli biti s papežem. To je prizor, ki da misliti in ki ga ne bom pozabil. Nadalje je sveti oče posvaril pred tistimi, tako skupinami ali posamezniki, ki se oddaljijo od tega ljudskega čuta za veselje. Žalost osamljenih je eden od prvih znakov tistih, ki so pozabili na svoje kulturne korenine.
Le legge lavorali, le legge che proteggono la famiglia, e questo è fondamentale.
Temeljnega pomena so zakoni, ki zagotavljajo delo in varujejo družino, pa tudi družinske vrednote, ki jih pogosto uničuje revščina. Ne toliko zaradi vrednot samih, temveč zaradi nesposobnosti posredovati jih naprej, torej vzgajati mlade. Na Madagaskarju smo videli akamaso, to je delo z najmlajšimi, ki lahko odraščajo v družini, ne sicer v tisti naravni, a to je edina možnost. Včeraj sem po maši na Mauriciju našel monsignorja Ruedo, z visokim velikim policistom, ki je za roko držal deklico. Imela je okoli 2 leti. Izgubila se je in jokala, ker niso uspeli najti staršev. Medtem, ko so objavili obvestilo, jo je policist božal. V tem prizoru sem gledal dramo tolikih otrok in mladih, ki se jim zgodi, da izgubijo vez z družino, čeprav živijo v družini. V tem primeru je šlo zgolj za nezgodo. Gledal pa sem tudi vlogo države pri njihovi zaščiti, da gredo lahko naprej. Dolžnost države je dolžnost, da gredo lahko naprej. Naj ponovim, da je za družino imeti otroka, imeti zaklad. Vi imate to zavest, vi imate to zavest zaklada. Pomembno je, da ima vsa družba to zavest, da omogoči rast tega zaklada, ker bo s tem rasla država, rasla domovina, rasle bodo vrednote, ki omogočajo suverenost domovine. Glede otrok se me je dotaknilo v vseh državah to, da so ljudje pozdravljali, celo mali otroci so pozdravljali in vsi so bili veseli. Na opasko novinarja v New York Timesa, glede tega, da je papež med letom iz Rima v Maputo priznal, da je pod napadom enega dela cerkve v Združenih državah Amerike, kjer so močne kritike na njegov račun strani nekaterih škofov in kardinalov, katoliški televizijski postaj in spletni strani, je sveti oče odgovoril.
Prima di tutto, le critiche sempre aiutano, sempre.
Najprej in predvsem so kritike vedno pomoč, vedno. Ko nekdo prejme kritiko, mora vedno opraviti samo kritiko in reči, je to res ali to ni res. Do katere mere? Jaz vedno iz kritik potegnem koristi. Včasih te kritike tudi razjezijo, a koristi so. Na poti v Maputo mi je eden od vas dal knjigo o francoščini o tem, kako želijo Američani menjati papeža. Vedel sem za to knjigo, a je nisem prebral. Kritike niso samo strani Američanov, so po malem od vse povsod, tudi v rimski kuriji. Tisti, ki jih izrečejo, so vsaj toliko pošteni, da jih izrečejo. Ni mi všeč, če se kritike skriva pod mizo, se ti nasmehnejo, ti pokažejo bele zobe, potem pa te od zadaj zabodajo. To ni pošteno, to ni človeško. Kritika je nekaj konstruktivnega. In če tvoja kritika ni upravičena, si pripravljen sprejeti odgovor, pripravljen na pogovor, da prideš do tiste prave resnice. To je dinamika resnične kritike. Drugo
je problema dello scisma.
Problem razkola. V cerkvi je bilo veliko razkolov. Po prvem vatikanskem koncilu, na primer, je ob zadnjem glasovanju o nezmotljivosti ostala dokaj velika skupina in odšla ter ustanovila starokatoličane, samo zato, da bi bili pošteni do izročila cerkve. Potem so zašli v drugo smer in sedaj posvečujejo ženske. Tudi drugi vatikanski koncil je imel takšne posledice. Morda bolj znana postkoncilska ločitev je tista Lefebrova. Vedno je možnost razkola v cerkvi, vedno. To je ena od možnosti, ki jo Gospod dopušča človeški svobodi. Ne bojim se razkolu. Molim pa, da jih ne bi bilo, saj gre za duhovno zdravje številnih ljudi. Božje ljudstvo vedno pomaga poravnati. Razkol je vedno ločitev elite in je povzročen zaradi ideologije, ki se je ločila od nauka. Gre za ideologijo, morda pravično, a ki vstopi v nauk in se loči od njega. Naprimer, glede družbenih stvari govorim isto, kot je govoril Janez Pavel II, isto. Posnemam njega, a pravijo, papež je komunist. Tako ideologije vstopajo v nauk in ko nauk zdrsne v ideologijo, tam je možnost razkola. Obstaja ideologija primata asketske morale nad moralo Božjega ljudstva. Pastirji morajo voditi svoje črede med milostjo in grehom, saj prava je evangelska morala. Medtem, ko te pa pelagijanska ideologija vodi v strogost. In danes imamo veliko rigidnih šol znotraj cerkve, ki niso razkolniške, ampak pseudorazkolniške krščanske poti, s katerimi se ne bo dobro končalo. Ko vidite stroge kristjane škofe duhovnike, vidite, da so zadaj problemi in ne svetost evangelija. Zato moramo biti krotki do takih oseb, ki jih to napada, saj gredo skozi težavo, v kateri pa jih moramo s krotkostjo spremljati.
Dobbiamo accompagnarle con mitezza.
Prisluhnimo odlomku govora papeža Frančiška na srečanju z mladimi na Madagaskarju.
V soboto 7. septembra zvečer je na škofijskem predelu Soamandrakizaju v Antananarivu potekalo bdenje mladih malgašev s papežem Frančiškom. Po uvodnem pozdravu škofa, ki je na Madagaskarju odgovoren za mlade, plesu, pesmih in pričevanju dveh mladih, je zbrane nagovoril sveti oče. Poudaril je, da so mladi tisti, preko katerih prihodnost vstopa na Madagaskar in v cerkev. Spomnil jih je, da Gospod zaupa vanje in jih vabi, da bi skupaj odkrivali in razločevali poti, na katere jih kliče. Povabil jih je, naj se vprašajo, če Gospod in malgaško ljudstvo lahko računata nanje.
Grazie voi, cari giovani, che siete venuti da ogni parte di questa bellissima isola, nonostante le sforze e le difficoltà che ciò comporta per molti di voi.
Hvala vam, dragi mladi, ki ste prišli z vseh koncev tega čudovitega otoka, kljub naporom in težavam, ki jih to za vas predstavlja. Zelo sem vesel, da lahko skupaj z vami preživim to bdenje, h kateremu nas vabi Gospod. Hvala za tradicionalne pesmi in plese, ki ste jih izvedli z velikim navdušenjem. Niso se motili tisti, ki so mi rekli, da ste izredno veseli in navdušeni. Hvala Rova Sitraka in Vejvi Elisa, da sta z vsemi nami podelila svojo pot iskanja sredi želja in izzivov. Kako lepo je srečati dva mlada človeka z živo vero, v gibanju. Jezus nam pušča srce vedno v iskanju. Postavi nas na pot in v gibanje. Če želi Jezusov učenec rasti v prijateljstvu z njim, ne sme ostati nepremičen, se pritoževati in gledati samega sebe. Mora se premakniti, ukrepati, se angažirati, prepričan, da ga Gospod podpira in spremlja. Zato rad gledam na vsakega mladega človeka kot na nekoga, ki išče.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.